Myanmadagi ta'qiblardan Bangladeshga qochayotgan Rohingya musulmonlari boshida yangi muammo. Ular chegaradan o'ta olmay sarson. Myanma harbiylari bizga to'siq qo'yishi bilan oziq-ovqatsiz qoldik. Bangladeshga 2 kecha avval qiyinchiliklar bilan keldik. Ungacha ham 8 kun yo'l yurdik, lekin harbiylar bizni o'tkazmayapti, deydi qochoqlardan biri.
Most of the camps of us are already overloaded and
lagerimiz to'lgan. Imkon boricha suv, oziq-ovqat, gigiyena va kerak bo'lsa dori-darmon ham tarqatayapmiz, deydi chegarachilardan biri. 2017-yilning avgustida hukumat va Rohingya to'qnashuvlarida halok bo'lgan 9 politsiyachi o'limi vaziyatni qattiq keskinlashtirgan va hamon minglab musulmon Myanmani tark etmoqda. Ularga Bangladeshda qo'yilgan taqiq yana qancha davom etishi noaniq. BMT Shvetsariyada masala yuzasidan konferensiya o'tkazib, Rohingya musulmonlari uchun 434 million dollar yig'ish niyatida. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, Washington.